Čo by ste robili, keby ste vedeli, že vám zostáva 5 minút života? Pre tých z vás, ktorí sa učia anglicky, tak nedávno som čítal zaujímavý výrok, že kam by ste išli, keby ste vedeli, že vám zostáva 5 minút života? A odpoveď je into living room. Dobre, ale poďme k nášmu problému. Čo by ste robili, keby ste vedeli, že vám zostáva 5 minút života? Ak ste typickí adventisti, tak by ste začali vyznávať svoje hriechy. A samozrejme, po 5 minútach by ste prišli na to, že za 5 minút je na to krátka doba, takže potrebujete ďalších 5 minút. A to nehovorím preto, alebo tým nechcem povedať, že ste horší ako iní, tým len chcem povedať, že ak s niečím adventista nechce byť nachytaný, to je s nevyznanými hriechmi. Inými slovami, že berieme vážne svoje kresťanstvo. Že berieme vážne naše náboženstvo. Problém je, že tento spôsob uvažovania je založený na dvoch predpokladoch. Poprvé, že medzi spáchaním skutku a vyznaním som stratený. A za druhé, že vyznanie mi vlastne zabezpečuje spasenie. A dovolte, aby som povedal, že obidva tieto predpoklady sú nesprávne. Takže, skúsme sa na ne podívať v svetle písma, čo o tom hovorí Biblia. Mnohí z nás majú takú predstavu, že keď hrešíme, konáme to, čo je zlé, jedného dňa Pána Boha to tak unaví, že už sa na to nemôže pozerať a je z nás taký zhrozený, že proste nás zavrhne, opustí, odsúdi. Inými slovami, že hriech dráždi Pána Boha a jedného dňa povie dosť, koniec, už sa na to nemôžem pozerať. A preto nás Pán Boh zavrhuje, odsudzuje a opúšťa. Podívajme sa na to, čo na to hovorí Biblia. Židom 13. kapitola, verš 5. Už som ho dnes ráno citoval. Židom 13. kapitola, verš 5. Na konci toho verša sa hovorí, veď on sám povedal, neopustím ťa, ani ťa nezanechám. Boh hovorí, ja ťa neopustím ani nezanechám. Iný text je Rimanom 8, 33, 34. Rimanom 8, 33 a 34. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych stal, je na pravici Božej aj sa prihovára za nás. Čiže Boh nás neodsudzuje, Boh nás ospravedlňuje. Židom 13.5 hovorí, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. No a pre prípad, že by niekto chcel povedať, že k takému záveru došiel z čítania spisu ducha prorockého, mám tu 3 citáty. Prvý je z knihy Služobník Evanjelia, strana 263. Ak v nevedomosti sa dopúšťame chyby, Kristus nás neopustí. Cesta ku Kristovi, strana 64 alebo 45 v slovenskom vydaní, je napísané, ak nás aj nepriateľ premôže, Boh nás nezavrhuje, neopustí, ani na nás nezabudne. No a posledný, tretí citát je myšlienky z hory Blahoslavenstiev, strana 119. V českom vydaní je to strana 88 a ja ešte zatiaľ nemám slovenské vydanie, aby som vám nadiktoval slovenskú referenciu, ale v anglickom je to teda 119. Kristus nikdy neopustí človeka, za ktorého zomrel. Človek môže Krista opustiť a podľahnúť pokušeniu, avšak Kristus sa nikdy neodvráti od hriešníka, ktorého vykúpil svojim životom. Je to jasné? Nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Kto odsúdi? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Boh nie je v odsudzovaní. Boh je v ospravedlňovaní. A 3 citáty z ducha prorockého, ktoré jasne ukazujú, že myšlienka, že by Boh sa odvracal od človeka, pretože človek zhrešil, je cudzia tak písmu, ako aj duchu svätému, a ako aj duchu prorockému. Tá druhá predstava bola, že je to naše vyznanie, ktoré nám zaisťuje odpustenie. Podívejme sa, čo na to hovorí Biblia. Lukáš 23. kapitola, poznáte známy príbeh, verš 42. a 43. Lukáš 23. kapitola, verš 42. a 43. Potom povedal Ježišovi, Pane Ježišu, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, Veru ti hovorím dnes, budeš so mnou v raji. Lotor sa obráti na Ježiša Krista a prosí ho, aby mohol byť v jeho kráľovstve, aby sa na neho rozpomenul. Ježiš odpovedá, veru ti hovorím, že tam budeš. Ježiš mu zasľubuje, že tam bude. Koľko hriechov vyznal Lotor na kríži? Ani jeden. Z koľkých hriechov sa stihol vyspovedať pred svojou smrťou? Žiadného. Samozrejme, uvedomujem si, že argumentovať na základe skúsenosti Lotra je trochu nebezpečné, pretože Lotor je tak malinko neštandardná postava. Nie každý má tú možnosť, že zomre krátko po svojom vyznaní. Niektorí z nás ešte musia žiť. Ale a nepochybujem, že keby žil dlhšie, takže by bol vyznával určité veci. Ale skutočnosť, že Ježiš mu zasľubuje večný život bez toho, že by vyznal čo len jeden jediný hriech, je veľmi významná. A ukazuje, že to nie je naše vyznanie, ktoré je základom odpustenia. No a známy príbeh Lukáša v 15. kapitole, keď otočíte pár stránok dozadu, verše 11 a 14 hovoria o marnotratnom synovi. Hovoril ďalej, jeden človek mal dvoch synov, mladší z nich povedal otcovi, otče, daj mi môj podiel z majetku, ktorý mi patrí, otec im rozdelil majetok, po nemnohých dňoch zobral mladší syn všetko, odsťahoval sa do ďalekej krajiny a tam v hýrení premrhal si imanie. No a potom od verša 17. Vtedy vstúpil do seba a povedal si, koľko nádeníkov má hojnosť chleba u môjho otca, ja tu hyniem hladom. Stanem, pôjdem k otcovi a poviem mu, otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe a nie som viac hoden menovať sa tvojim synom. Príjmi ma ako jedného z nádeníkov. A verš 20. až 22. I stal, šiel k otcovi a keď bol ešte ďaleko, uzrel ho otec, zľutoval sa, pribehol, padol mu okolo krku a vyboskával ho. A syn mu povedal, otče, zhrešil som proti nebu i proti tebe, nie som viacej hoden menovať sa tvojim synom. Ale otec rozkázal sluhom, prineste rýchlo najkrajšie rúcho, oblečte ho, dajte mu prsten na ruku, obuv na nohy a tak ďalej, lebo tento môj syn bol mŕtvý a ožil, bol stratený a našiel sa. Marnotratný syn namemoroval svoje vyznanie, ale keď sa stretol s otcom, ten ho prerušil, objal, ho obliekol do rúcha a prijal ako svojho syna. Je jasné, že jeho odpustenie nebolo založené na vyznaní. Takže otázka, čo ide skôr, vyznanie alebo odpustenie? Musíte najprv vyznať, aby vám bolo odpustené, alebo je vám najprv odpustené a potom vyznávate? Pripúšťam, že niekomu sa to môže zdať ako chyták, ako slovíčkarenie, teologické štiepanie vlasov, ale nie je. Ono to ukazuje, na aký model teológie máte, inak čo veríte o spasení. Takže, je najprv vyznanie, alebo je najprv odpustenie? Potrebujete vyznať, aby ste boli spasení? Alebo ste najprv spasení? A v dôsledku toho vyznávať. Aby sme to lepšie pochopili, musíme sa podívať na význam odpustenia a význam vyznania. Takže, dajme sa do práce, prvé odpustenie. Aj k odpusteniu, aj k vyznaniu vám poviem tri tézy a na základe toho si to skúsime rozobrať. Takže prvý bod, odpustenie. Prvá téza k odpusteniu je, odpustenie dáva Boh bez ohľadu na naše prosenie. Odpustenie je Boží čin, ktorý nie je založený na našom prosení. Ľahko je dôjsť k záveru, že Božie odpustenie záleží na našom vyznaní, alebo závisí od nášho vyznávania, od našich modlitieb. Veľmi ľahko im mnohí veriaci veria, že keď vyznávame svoje hriechy, potom nám Pán Boh odpúšťa. Ak nevyznáme, Pán Boh nám neodpustí. Hovoríme, nie je ťažké dojsť takémuto záveru. Ale ak pozorne sa zamyslíte nad príbehmi, ktoré sme práve čítali, musíte nad tým začať uvažovať a pochybovať. Prečo otec prerušil marnotratného syna v jeho vyznaní? Prečo mu nedovolil, aby dokončil svoje vyznanie? Čo išlo skôr, odpustenie či vyznanie? Kedy odpustil otec marnotratnému synovi? Už tedy, keď odchádzal z domu. Neviem, nakoľko ste sa zamýšľali, Čiže marnotratný syn je jasnou ilustráciou, že odpustenie je Božie konanie a nezávisí od nášho vyznania. Nie je založené na našom prosení. Neviem, nakoľko ste sa zamýšľali nad prosbou Oče náša a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame našim viníkom. Viete, čo je napísané v knihe Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev? Anglicky strana 113 a 114, alebo v českom vydaní je to strana 85. Počúvajte dobre, ako Ellen Whiteová komentuje prosbu odpusť nám naše viny. Nesmieme si myslieť, že ak tí, čo nám ublížili, sa neospravedlnia a nepožiadajú odpustenie, že my máme právo im odpustenie odmietnúť. To, či sa pokoria, vyznajú, či prežijú pokánie, je ich vec. My však máme byť milosrdní ku všetkým ľuďom, ktorí sa previnili voči nám, či už svoje chyby vyznajú, alebo nie. Počuli ste dobre? Tu sa hovorí o tom, že našou povinnosťou je odpustiť všetkým ľuďom, čo nám ublížili, bez ohľadu na to, či oni to vyznajú, alebo nie. Či už si ľudia uvedomujú, že urobia zlé, či prídu za nami a povedia prepáč, odpusť, je mi to ľúto. Našou povinnosťou je ľuďom odpustiť. Inými slovami, my nemôžeme ľuďom neodpustiť len preto, že neprišli a odpustenie neprosili. Je to jasné? Fajn. Dovolte mi otázku. Žiada Pán Boh od nás viac, ako On je schopný alebo ochotný sám urobiť? Žiada od nás a nám hovorí, ak niekto sa voči vám previní, je vašou povinnosťou mu odpustiť bez ohľadu na to, či príde a prosí odpustenie alebo nie. Ale on hovorí, ja vám odpustím len vtedy, keď prídete a budete prosiť. Áno? Žiada Pán Boh od nás viac, než je sám ochotný urobiť? No, odpoveď je jasná. Samozrejme nie. Dobrá otázka, vždycky od polovička odpovede, áno? Prečo Pán Boh nežiada od nás viac? Pretože odpustenie nie je založené na tom, čo robím ja, a na tom, čo urobil Pán Boh. Moje odpustenie nie je založené na tom, čo robí ten môj blížny, čo robí ten druhý človek. Moje odpustenie je založené na tom, ako sa Pán Boh zachoval voči mne. Nie ako sa druhý zachoval voči mne, ako sa Pán Boh zachoval voči mne. Tretia ilustrácia. Keď Kristus sa modlí na kríži, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Lukáš 23, 34. Viete, čo je napísané v túžbe vekov k tejto jeho prosbe? Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia. Túžba vekov, strana 745 v angličtine. Táto Kristova modlitba za jeho nepriateľov zahrňala celý svet. Týkala sa každého hriešnika, ktorý kedy žil, či bude žiť od počiatku sveta až do konca vekov. Inými slovami, keď Ježiš hovorí na kríži, Otče, odpustím, lebo nevedia, čo činia, nevzťahuje sa to len na tých, ktorí ho pribili na kríž, alebo ktorí ho Pilátovi vydali, ale vzťahuje sa na každého hriešníka, ktorý kedy žil, či bude žiť na tomto svete. Takže, dovolte mi ďalšiu otázku k tomuto. Bola táto Kristova modlitba vypočutá? Áno? Áno? Samozrejme. Z toho vyplýva, že Boh na Golgote odpustil každému človeku, ktorý kedy žil. Bez ohľadu na to, či odpustenie prosí, alebo neprosí. Isté, nie každý toto odpustenie príjme. Ale keď Kristus zomrel na Golgote, všetky hriechy všetkých ľudí, všetkých čias boli odpustené. Čo z toho vyplýva? Odpustenie nie je založené na tom, čo konáme my. Odpustenie nie je založené na našom konaní, ale na tom, čo vykonal Pán Boh. Prečo? Pretože ak odpustenie by bolo založené na tom, čo robíme my, my by sme mali podiel na našom spasení. My by sme sa mohli zamontovať do procesu spasenia. Ale spasenie nie je čiastočne moje dielo a čiastočne Božie dielo. Spasenie je Božie dielo od A do Z. Ako hovorí billboard firmy Allianz, poistenie od A do Z. Spasenie je Božie dielo od A do Z. Nie je kúsok môjho, kúsok Božieho. A preto odpustenie nie je kúsok môjho diela a kúsok Božieho. Ale je celé Božie dielo. Prečo to tak musí byť? No pretože Satan obvinil Boha, že Boh je neláskavý a neodpúšťajúci. A Pán Boh musí ukázať, že to tak nie. Že Boh je láskavý, že Boh je odpúšťajúci. Že pre Boha odpustiť nie je problém. To je stvoriť nový začiatok. Rimanom 5.10. Keď my sme boli ešte nepriatelia, keď my sme sa o Boha ešte nezaujímali, keď my sme mali negatívny postoj k Bohu, Boh v Kristu odpustil nám. Vidíte? Prvá téza je čo? Čo sa týka odpustenia? Odpustenie nie je závislé na našom konaní. Odpustenie nie je naše dielo, ale je Božie dielo. Keď Kristus zomrel na kríži, všetky hriechy všetkých ľudí, všetkých čias boli odpustené. Jasné? Druhá téza. Teda, odpustenie nie je odmena za to, čo ja konám. Ano? Odpustenie nie je založené na tom, čo ja som. Nie je odmena za moje modlitby, za moje slzy, za moje vyznávanie. Odpustenie je založené na tom, čo vykonal Boh pred 2000 rokmi. Ja to môžem prijať, ja to môžem odmietnúť, ale ja to nemôžem zariadiť. Ano? To už je vykonané. Druhá téza. Odpustenie, takto, aby odpustenie malo zmysel pre môj život, musím ho prijať. V prvej téze sme si povedali, že odpustenie je objektívna realita, že existuje mimo nás, je niečo, čo Pán Boh vykonal. Na kríži Boh odpustil všetkým, ale nie všetci z toho majú úžitok. Prečo? Pretože neprijímajú. Je vina na Božej strane? Môže za to Boh, že ľudia nebudú spasení? Nie, pretože ľudia sa slobodne rozhodli to neprijať. Odpustenie je totiž Boží dar, ktorý Boh ponúka človeku. A dar je darom len vtedy, ak ho človek príjme. Pretože Boh riadi vesmír na základe slobody, musí existovať možnosť Boží dar odmietnúť. Sloboda je len tam, kde môžete povedať nie. A teda aj na Božiu ponuku odpustenia je možné povedať nie. Boh nebude svoj dar vnucovať. Alebo povedané inak, odpustenie je príliš veľký dar na to, aby ho Pán Boh vnucoval. Aj náš právny poriadok pamätá na to, že je možné dar odmietnúť. Niekto vám daruje rozpadajúcu sa chajdu, do ktorej musíte investovať 10 miliónov a zrazu máte problém, aký ste nemali, pretože nemáte peniaze na to, aby ste tam investovali. Máte právo dar odmietnúť. Ak odpustenie sa týka vzťahov, o to viacej ľudia musia mať možnosť alebo právo povedať vzťahu nie. A teda existuje možnosť odpusteniu povedať nie. Boh naše rozhodnutie rešpektuje, nebude nám ho vnucovať proti našej vôli. Ak sa rozhodneme neprijať toto odpustenie, čo viac Pán Boh môže pre nás urobiť. Aby odpustenie teda bolo pre nás účinné, musíme ho prijať. Rimanom 2.4 hovorí, či pohrdáš Božou milostivosťou, dobrotou, nevediac, že je to dobrota Božia, ktorá ťa vedie k pokániu. Čiže povedali sme si, poprvé, odpustenie nezávisí od nášho úsilia. Ak chceme odpustenie, nemusíme niekam chodiť po kolenách, aby sme ho získali. Nemusíme sa doprosovať, aby sme ho dostali. Nemusíme niečo konať, aby sme si ho zaslúžili. Je to Boží dar. Ale aby bolo pre nás zmysluplné, musíme ho prijať. A ak ho prijímame, tak tým sme spasení. Tým sa stáva spasenie pre nás určitým stavom. No a na tom je založená tretia téza. Tretia téza je, odpustenie, ktoré kresťan prijíma, sa stáva pre neho, alebo musí pre neho stať trvalým stavom. Odpustenie, ktoré kresťan prijíma, sa pre neho musí stať trvalým stavom. Čo to znamená? No už na začiatku som vás šokoval tým, že som povedal, že predstava, že v čase medzi tým, čo ste hriech spáchali a medzi tým, čo ste hriech vyznali, že ste v tom čase stratení, je nebiblická. A povedal som, že to pozdejšie vysvetlím. Keď hovorím o hriechu v živote kresťana, nemám na mysli odpadnutie. Áno? A dávajte chvíľočku pozor teraz, aby ste ma neobviňovali, že som povedal niečo, čo som nepovedal. Ak hovorím o hriechu v živote kresťana, nemám na mysli odpadnutie. Odpadnutie znamená obrátiť sa chrbtom ku Kristovi. Povedať, ja idem svojou cestou, ja s tebou nechcem mať nič spoločné. Ja ťa nechcem, Pane, ja chcem ísť svojou cestou. Keď hovorím o hriechu v živote kresťana, mám na mysli pády, mám na mysli zlyhania, omily, ktorých sa všetci dopúšťame. To znamená, ja viem, čo je správne, ja viem, čo chcem robiť, ale niekedy v živote robím to, čo robiť nechcem. A keď na to prídem, poviem, je mi ľúto, to nie je to, čo som chcel. No, čiže to je to, keď hovorím o hriechu. O tomto sa bavíme. Nebavíme sa o odpadnutí, inými slovami, že si poviem dosť, končím, hodím náboženstvo cez palubu a zavriem obchod. Ano? Takže, rukopis 21 z roku 1891. Počúvajte toto. Skrze vieru sa človek mení zo vzbúrenca, dieťaťa satana a hriechu na verného, poddaného Ježiša Krista. Nie kvôli svojej vlastnej dobrote, ale pretože Kristus ho adoptoval ako svoje dieťa. Takto človek, ktorému bolo odpustené a bol odiatý nádherným rúchom Kristovej spravodlivosti, stojí nepoškvrnený pred Bohom. A teraz veta. Môže sa mýliť, ale nie je zavrhnutý bez milosti. Inými slovami, odpustenie je stav. Odpustenie je stav, v ktorom žije. To znamená, keď človek príjme Ježiša Krista, vstupuje do nového stavu. To nie je niečo, čo chvíľu áno, chvíľu nie, niečo krčovité, ale niečo trvalé. Kristus ma neprijal za svoje dieťa na základe toho, aký som bol, čo som robil, ale na základe toho, že ja som jemu povedal áno. Ak sa ma spýtate, Daniel, si kresťan? Čo myslíte, čo vám poviem? Snažím sa byť? Pokúšam sa o to? Nie. Kresťan, poviem, áno, som. Kresťanmi sme sa nestali na základe nášho charakteru. Ale pretože sme prijali to, čo Kristus vykonal pre nás, za nás a bez nás. My poviete, no dobre, ale potom, čo som sa stal kresťanom, som veľakrát padol. Počuli ste dobre? Hriešnik sa môže mýliť, ale nie je zavrhnutý bez milosti. Viete, čo je napísané Rimanom 8.1? A tak teraz už nie je to žiadného odsúdenia, nejakého odsúdenia, komároháček, tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Kým sme v Kristu, tak sme v stave odpustenia. Zase mi niektorí povedia, no počkaj, ale keď hreším, tak nie som v Kristu. Nie som v Kristovi. Buď som v Kristovi, alebo nie som. Keď zhrešíme, tak v Kristu nie sme. Keď vyznáme, tak sme v ňom opäť. Dovoľte, aby som vám povedal, že takáto predstava nie je biblická, aj keď je všeobecne rozšírená. Ak hrešíme, tak nie sme v Kristovi, ak vyznávame, tak sme v ňom opäť. To znamená, že náš vzťah s Kristom je áno, nie, zapnuto, vypnuto, chvíľku hej, chvíľku nie. Toto je nebiblická predstava. Tu sú tri dôkazy. Prvý, Ján 15.4. Ján 15.1.4, Kristus hovorí, ja som vinič, vy ste ratolesti. A verš 4. Na strane 474 v Túžbe vekov v slovenskom vydaní, anglicky 676, Ellen Whiteová komentuje takto. Počúvajte, skutočne, že my musíme zostávať v Kristovi. Komentuje takto. Nejde o nejaký nahodilý či príležitostný chvíľkový dotyk. Výhonok sa musí stať súčasťou živého viniča. S koreňou prúdi do výhonkov život, sila a plodnosť. Neprerušene a stále. Inými slovami, ona hovorí, že toto spojenie je stále, je trvalé. Stále prúdi sila, život a plodnosť z koreňa do výhonkov. V našom myslení oddelujeme kmeň od ratolesti. Je to len chvíľkové spojenie. Keď som dobrý, tak som spojený. Keď nie som dobrý, to znamená, že som oddelený. Nie, ak prijímam Krista, tak spojenie je trvalým stavom. Kresťan môže padať, môže hrešiť, ale Boh ho nezavrhuje. Boh ho neopustí. Boh nás prijíma takých, akí sme. Takže to je prvý dôkaz, Ján 15. kapitola. Druhý je Rimanom 7. kapitola, verše 1 až 4. Rimanom 7. kapitola, verše 1 až 4. Či neviete, bratia, veď hovorím ľuďom, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, dokiaľ človek žije. Vydatú ženu viaže zákon k mužovi, dokiaľ je živý. Ak muž umrie, je oslobodená od mužovho zákona. Ak teda, ak žije s iným mužom, dokiaľ jej muž žije, bude cudzoložnicou. Keď jej muž ale umrel, je slobodná, nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. O čom je tu reč? No, niektorí prišli na to, že Pavel tu hovorí o manželskom zákone, nehovorí o manželskom zákone. Pavel hovorí o vzťahu veriaceho ku Kristovi. Áno? Hovorí, že kresťanstvo je vzťah manželstva s Kristom. Byť kresťanom znamená byť oženený alebo vydatý za Ježiša Krista. A teraz hovorí, čo by ste si mysleli o manželke, alebo manželovi, dajme tak, čo by ste si mysleli o manželovi, ktorý sa so ženou rozvedie za každým, keď táto urobí chybu? Urobila si chybu, koniec manželstva. Pavel hovorí, nie, ten vzťah je daný zákonom, ten vzťah nie je daný výkonom, ale zákonom. Keď sa žena polepší, tak si ju znovu zoberie, keď spraví chybu, tak sa z ňou znovu rozvedie. Je možné v takomto vzťahu vyrásť? Je možné v takomto vzťahu mať nejakú istotu? No vidíte, ak my ľudia to nerobíme, prečo niečo podobné pripisujeme Pánu Bohu? Rimanom 7. kapitola jasne ukazuje, že aj v našich medziľudských vzťahoch sú tie veci dané zákonom a nie výkonom. Hej, čiže vzťahom a nie podľa toho, ako sa nám darí. Druhý dôkaz, tretí. Rimanom 8. kapitola, už keď sme tu, verš 15. Rimanom 8. kapitola, verš 15. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Inými slovami, tu nám Pavel hovorí, že Boh nás adoptoval za synova céry. My sme boli ďalekí, ale Boh sa rozhodol nás adoptovať. Čo by ste si mysleli otcovi, ktorý za každým by sa vzdal svojho syna, keď sa tento syn dopustí chyby? Ak syn urobí niečo nepriateľné, otec pôjde na mestský úrad a vymaže ho z matriky. Povie, už nie je môj syn. A zase, keď sa syn polepší, tak pôjde ho nechať zapísať, môže sa považovať za môjho syna. Opäť, je možné v takomto vzťahu porásť alebo mať zmysluplný vzťah s otcom? Nie. Čiže pôvodcom myšlienky, že keď padáme, keď hrešíme, Boh sa od nás odvracia, je kto? Je Satan, pretože dobre vie, že keď nás o tomto presvedčí, tak budeme zmalomyselnení našim vlastným výkonom pozerať sa na seba, nie pozerať sa na Boha. Takže, čo sa deje medzi tým, čo zrešíte a vyznáte? Keď skončíme záverečnú pieseň, tak budeme mať diskuziu, ako obyčajne. Hej. Môžete sa pýtať, klásť otázky, ja sa budem snažiť odpovedať. Môže sa stať, že poviem niečo, čo sa niekomu nebude páčiť, hej, pretože diskuzia vždycky prináša nebezpečenstvo, že sa dozviete niečo, čo nesúhlasí s vašimi predstavami, alebo že sa povie niečo, čo vám nevyhovuje. Predstavte si, že počujete niečo, čo sa vám nepáči, vy sa rozčúlite a poviete, tak toto ale nie je, ako to môžeš tak hovoriť. A takýto rozčúlený vybehnete vonku a tu na vás razí auto. Znamená to, že človek nebude spasený? Ak mal pravdu, tak hej. Pretože potom to bolo spravodlivé rozhorčenie. Ano? Ak vaše spasenie záleží od vášho príležitostného dobrého alebo zlého skutku, no tak buď spasený budete podľa toho, či ste skončili v pluse alebo v mínus. Ale ak vaše spasenie je dané vašim vzťahom, tak to vôbec neznamená, že spasení nebudete. Prečo? Pretože Pán Boh dobre vie, že keby ste žili ešte pár minút dlhšie, alebo pár hodín dlhšie, že by ste večer vyznávali, hovorili, Pane Bože, čo som to urobil? Veď toto nie je to, ako ja chcem žiť. No? Čiže nie je to naše vyznanie, ktoré nám zaručuje spasenie. Spasenie je dané môjim vzťahom a to sa stáva, keď ho príjmam pre mňa trvalým stavom. A nie chvíľu, áno, chvíľu, nie chvíľu, áno, chvíľu, nie. Počúvajte ešte tento citát. Review and Herald 21.9.1886. A jediný dôvod, prečo používam dnes odpoludňa viacej citátov z ducha prorockého je, že práve tak často počujem argumentovať duchom prorockým proti istote spasenia a správnej teológii odpustenia. Počúvajte tento citát. Musíme vierou prijať plné a celé odpustenie. Tu tisíce zlyhávajú. Uveria, že Ježiš ich prijal osobne, že im odpustil. Neprijali ho však za slovo. Mnohí, ktorí celý život kráčali pod ťažkým mračnom, by boli udivení, keby namiesto Božieho hnevu a odsúdenia videli jeho hojnú milosť. Ak živou vierou príjmeme toto predivné spasenie, potom nikdy nezahynieme ako priestupníci Božieho svätého zákona. Ale mnohí v tomto zlyhávajú a Boha to zneúcťuje. Žijú pod ťažkou váhou hrozby a odsúdenia a mohli by pritom mať pokoj a útechu a nádej a plnosť radosti. Počuli ste? Mnohí svoj kresťanský život žijú pod ťažkým mračnom odsúdenia, hrôzy Božieho hnevu. A pritom mohli by mať pokoj a útechu a nádej a plnosť radosti. Raz som čítal príbeh, ako jeden malý chlapec prišiel vo Washingtone k vojakovi, ktorý strážil Washingtonov pamätník, otvorí dlaň a ponúka tomu vojakovi, ktorý tam stál čestná stráž pri tom pamätníku, 25 centov a hovorí: "Pane, ja si chcem tento pamätník kúpiť." Za 25 centov chce kúpiť Washingtonov pamätník, Washington Monument. Čo treba tomu chlapcovi povedať? Dve veci. Po prvé, niektoré veci nie sú na predaj. Po druhé, keby aj boli, za 25 centov ich nekúpiš. Odpustenie. Čo je treba povedať? Po prvé, niektoré veci nie sú na predaj. Odpustenie medzi ne patrí. Po druhé, keby hneď boli na predaj, 25 centov, to je štvrtina dolára, tak to je 10 korún. Keby aj hneď boli, za 10 korún ich nekúpiť. My prídeme k Bohu, ku Kristovi, s našim 10 korunovým vyznaním a máme pocit, že ono nám kúpi odpustenie. Niektoré veci nie sú na predaj. A keby aj hneď boli, za 10 korún ich nekúpiť. Viete si predstaviť, že by niekto prišiel na úrad vlády, priniesol 10 korún a povedal: "Chcem si kúpiť Vysoké Tatry." Niektoré veci nie sú na predaj. A Vysoké Tatry k ním patria. Nie ste radi? Inak už by sme o nedávno prišli. Bol som tento týždeň v stredu a aké boli nádherné. Ale viete, čo je krásne? Tým, že ste Slováci, že sme Slováci, nám Vysoké Tatry patria. Nemusíte ich kupovať. Sú naše. Tým, že patríme ku Kristovi, nám odpustenie patrí. Nemusíte ho kupovať. Keby hneď sa dalo kúpiť za 10 korun, nové vyznanie, ho nekúpiť. Ale ak ste v Kristu, tak je vaš. Tri tézy, čo sa týka odpustenia. Viete, ktoré boli? Poprvé, odpustenie nie je založené na tom, čo robím ja a čo vykonal Pán Boh. Po druhé, aby bolo odpustenie pre mňa zmysluplné, musím ho prijať. A po tretie, keď ho príjmem, tak sa pre mňa stáva trvalým stavom. Tak mi patrí. Ano? I v ňom žijem. Dobre, teraz si niekto povie: "Výborne. Takže všetky hriechy sú odpustené. A ak sú všetky hriechy odpustené a nezávisia od môjho vyznávania, tak vlastne ani nepotrebujem vyznávať. Ak mi už Boh odpustil, na čo teda prosiť o odpustenie? Na čo vyznávať?" Áno? Takže podívajme sa na vyznanie. Tri tézy. Po prvé, vyznanie mi pomáha prijať Božie odpustenie. Vyznanie mi nezaisťuje odpustenie, ale pomáha mi ho prijať. Predstavte si, že neurobíte niečo nesprávne a vy to nevyznáte. Čo sa stane? Veľmi skoro začnete odpustenie považovať za samozrejmé. Za normálne. A veľmi skoro, keď odpustenie začnete považovať za samozrejmé, kto je pôvodcom odpustenia? Kristus, Boh. Začnete Krista považovať za samozrejmého. A čo sa stane, keď začnete Krista považovať za samozrejmé? Zabudnete na to, čo ho stálo vaše odpustenie. A vy viete, že kedykoľvek vo vzťahu začnete toho druhého považovať za samozrejmého, je to začiatok konca. A prestanete si uvedomovať, že vlastne hrešiť neznamená hrešiť proti zákonu, ale hrešiť proti osobe. Že nehrešíte proti kameňu, ale proti človeku, proti Bohu. Že hrešiť znamená napluť najlepšiemu priateľovi do tváre. No a keď považujete toho druhého za samozrejmého, už vám nezáleží na tom, čo robíte. A ak nebudete trvale vystavení Kristovej láske a uvedomovať si, čo pre vás vykonal, no tak vám to bude ľahostajné, prestane vám na nej záležať, prestanete si ju vážiť a tak sa dostanete do stavu, že Kristus je vám ľahostajný a keď je vám Kristus ľahostajný, tak nebude dlho trvať, že sa k nemu otočíte chrbtom. A keď ste k nemu otočení chrbtom, tak ste stratení. Prečo ste stratení? Pretože ste nevyznali? Nie. Ale pretože vám ľahostajný. Takže vyznanie nám pomáha prijať Božie odpustenie. Druhá téza. Vyznanie nemení Boha, ale moje postoje k nemu. Prečo je vyznanie dôležité? Alebo je vyznanie teda dôležité? Je, samozrejme. Prečo? Vyznanie nemení Boha a Boží postoj ku mne, ale môj postoj k hriechu. Keď vyznávam, tak tým hovorím, toto konkrétne mňa od Boha odvádza. Vyznanie mi pomáha, aby som Boha a jeho odpustenie bral za samozrejme. Viete, že niekedy my ľudia sa večer modlíme tak unavení, hej, nad posteľou a Pane Bože, odpusť mi to, čo dnes som napáhal. No. Znamená, také vyznanie nemá žiadnu hodnotu. Prečo? Pretože keď ho prosíme, Pane, odpusť mi to, čo som napáchal, no on už mi odpustil. Nemá zmysel ho o to prosiť, lebo už sa to stalo. A po druhé, prosiť ho, odpusť mi všetko, čo som dnes napáchal, akú to má hodnotu? Žiadnu. Prečo? Pretože aby odpustenie mu bolo pre vás zmysluplné, musí byť konkrétne. A také všeobecné nemá žiadnu hodnotu. Vyznanie je len vtedy zmysluplné, keď je konkrétne, pretože vám pomáha si uvedomiť, ako sa s vami veci majú. Vo vás niečo mení. Keď som spáchal niečo, mal som pocit, že som majster sveta, že nie je nado mňa. Ale keď vyznávam, tým hovorím, Pane Bože, teraz to vidím v inom svetle. Tým, že vyznávam, tak tým hovorím, vlastne ja som sa nezachoval správne. Ak som bol dnes nad niekoho podráždený, keď mu poviem, že je mi to ľúto, tak tým vlastne uznávam, že moje konanie nebolo správne. Tým, že si uvedomím, že som ublížil niektorému z Božích detí, vlastne si uvedomím, že som ublížil, že som sa previnil voči Bohu samotnému. Ak správne pochopíte odpustenie, potom nie, že budete ľahostajní k vyznávaniu, ale len vtedy začnete vyznávanie brať skutočne vážne. Prečo? Lebo si uvedomujete, že vyznanie mení váš postoj k veci. No, vyznanie nemení Boží vzťah k vám, ale vyznanie mení váš postoj k veci. Čiže, čo sme si povedali? Vyznanie mne pomáha prijať Božie odpustenie. Vyznanie mne pomáha uvedomiť si, čo som urobil zlé. Preto musí byť konkrétne. Nemení Boží vzťah ku mne, ale mení môj postoj k danej veci. No a po tretie a posledné. Vyznanie udržuje moje svedomie citlivé, alebo moje srdce citlivé a vnímavé. Po tretie, posledná téza k vyznaniu. Vyznanie udržuje moje srdce citlivé a vnímavé. Inými slovami, vyznanie to je ako keď si vyčistíte stôl. Vyznanie mi pomáha začať od nuly. Inak, Ak si neuvedomíte, aha, toto ja vnímam ako problém, tak to za problém považovať nebudete. Všimli ste si, že najčastejšie ľudia, ktorí druhým stúpajú na otlaky, obrazne povedané, nie sú si toho vedomi. Vy sa cítite trapne, ale im to nedochádza. Zmyslom vyznania je, aby ja som sa cítil trapne. Prečo? Lebo tým udržuje sa moje srdce citlivé a vnímavé. Tým si uvedomím, aha, a toto nie je to, čo chcem robiť. Ak takto budem pokračovať, ani ja nebudem šťastný, ani tí druhí, ktorí žijú okolo mňa. Práve tým si udržiavam svoj mravný systém v čistote. Že som citlivý na to, na čo, keby som citlivý nebol, tak by som ľuďom ubližoval a ani o tom nevedel, že im ubližujem. A preto vyznanie je dôležité. Pretože dovoluje, aby Boh mi pomohol práve tam, kde pomoc potrebujem. Aby som to ukončil. Malý chlapec sa zakradne ráno do spálne rodičov, keď rodičia ešte spia. Na stoličke zbadá otcové nohavice a tak príde k ním a z vrecka zoberie 10 korún. Potom rýchlo odejde. Ale otec nespal a jedným okom videl, čo syn urobil. Samozrejme, je mu to ľúto. Prečo? Nie preto, že mu chýba 10 korún, kvôli 10 korunám neschudobnie, neskrachuje, ale zle mu to padne, pretože vie, čo to urobí so synom, ako to na neho pôsobí, ako ho to ovplyvní. Nejde mu o 10 korún, ide mu o vzťah, je mu ľúto, že syn považuje za nutné si 10 korún od neho zobrať a ako ho to ovplyvní do budúcnosti. Ale prestane otec milovať svojho syna? Prestane? Povie si, dokiaľ 10 korún nevráti, tak nie je mojim synom? Nie. Miluje ho, dokonca miluje ho ešte viac. Odpustí mu práve vtedy, keď syn si najmenej uvedomuje, že potrebuje odpustenie. Pretože ten má teraz svoje šťastie, svojich 10 korún, a už sa chystá na to, čo si za ne kúpi. Ten je tak sústredený na svoj poklad, ktorý teraz má, že si neuvedomuje, že potrebuje nejaké odpustenie. Po nejakom čase, možno o niekoľko hodín, možno o pár dní alebo týždňov, syn začne mať výčitky svedomia z toho, čo urobil. A tak príde k otcovi, donesie mincu a povie, tati, toto som ti zobral. Je mi to veľmi ľúto. Prosím, odpusti mi to. Otec syna obíme a povie, syn môj, ja ti odpúšťam. Znamená to, že otec mu odpustil až teraz? Nie. On mu odpustil už dávno. A prečo mu teraz povie, syn môj, ja ti odpúšťam? Pretože to je to, presne, pretože to je to, čo syn teraz potrebuje počuť. Pretože syn potrebuje počuť, že mu odpúšťa, tak mu to povie. Predstavte si, že by otec namiesto syn môj, ja ti odpúšťam, mu povedal, syn môj, ja ťa mám tak rád. A povedať človeku, ja ťa mám rád, je niekedy práve tak krásne, ako povedať mu, ja ti odpúšťam. Keby mu povedal, syn môj, ja ťa mám tak rád, znamená to, že ho predtým nemal rád? Nie. Znamená to, že ho má rád len teraz, keď doniesol späť 10 korún? Spôsobí tých 10 korún to, že ho zrazu začne mať rád? Nie. On mu hovorí, ja ťa mám rád, pretože to je to, čo potrebuje práve počuť. Stále ho má rád, vždy ho miloval. Ale práve teraz, keď ten syn sa tak hrozne cíti, otec ho chce uistiť, že ho miluje a že v jeho vzťahu k nemu sa nič nezmenilo. Takže, nájdime si posledný text, 1. Jána 1.9. 1. Jána 1.9. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. Znamená to, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy. Znamená to, že predtým sme nemali odpustené? Áno? Nie. On nám len chce pripomenúť to, čo je pravda už dávno. On nás len chce povzbudiť, aby sme svoje hriechy vyznávali, aby sme prišli a povedali, aby sme nemali potrebu niečo skrývať, zakrývať, schovávať sa pred ním. On nás chce uistiť, ak prídeme, povieme, on nás určite príjme. Ján 6.37, kto príde ku mne, toho v žiadnom prípade nevyhodím von. Viete, len vtedy je možné problémy riešiť, keď problémy existujú. Ak nie je problém, nie je čo riešiť. Ak my máme pocit, že je potreba veci držať pod pokličkou, skrývať, že s tým nemôžete prísť, že o probléme nemôžete hovoriť, tak ho nemôžete vyriešiť a nemôžete porásť. Tým, že Boh nám hovorí, ja ti odpúšťam, ja ťa prijímam, ja ťa milujem, tým nám hovorí, nemusíš mať strach prísť a povedať, ako sa veci majú. Môžeš prísť, môžeš povedať a môžeš počítať s tým, že ja ťa vždycky prijímem. Len vtedy, keď si uvedomujete, že existuje problém, je možné urobiť niečo s jeho riešením. Niektorí povedia, namietnú, dobre, ale ak ľuďom povieme, že Kristus im odpustil prv, než o to požiadajú, to spôsobí to, že ľudia začnú hrešiť. Toto, aj keď môže, je pravda, sa ľuďom nesmie povedať. Dovolte mi, aby som teda ukončil tým, že poviem niečo o svojej rodine. Možno kedysi existovala doba, že moja žena si myslela, že má toho najlepšieho muža na svete. Možno, že niekedy moji synovia mali pocit, že niet nad ich otca. Ale dnes si to určite nemyslia. Pretože ja niekedy robím veci, ktoré im ubližujú. Ale viete, čo je zvláštne? Pre mňa nepochopiteľné. Oni ma stále majú radi. A viete, čo to robí so mnou? Myslíte si, že pretože to viem, že ma majú radi, že mi na nich nezáleží? Že práve preto si poviem, ale čo na tom záleží, ako sa správam? Práve naopak. Sú veci, ktoré som v živote neurobil práve preto, lebo som si uvedomil, ako by ich to ranilo. A to, že ma milujú, aj keď robím veci, ktoré im ubližujú, mňa zahambuje a nedovolí, aby som schválne robil niečo proti ním. Viete, ak ľudia pochopia, aký Pán Boh je, ako ich miluje, ako odpúšťa, čo si sa s nimi stane, čo si sa v ich srdci zmení. Od konca druhej svetovej vojny sa na Filipínach skrývajú vojaci, japonskí vojaci, v pralese. Sú to dezertéry, ktorí utiekli, aby nemuseli bojovať. Keby ich vtedy chytili, hrozila by im smrť. Preto sa dobre poschovávali. Lenže vojna sa na ďalekom východe skončila v septembri roku 45. Oni to dodnes nevedia. Preto sa schovávajú. Keď niektorí z nich objavili a snažili sa im oznámiť, že môžu výjsť, ešte hlbšie zaliezli do lesov, pretože sa chceli schovať zo strachu, aby ich neobjavili. Niektorí, ktorých sa podarilo chytiť, spáchali samovraždu, pretože mali strach, čo sa stane, keď ich privedú späť do Japonska. Pravdou je, vojna sa skončila pred 54 rokmi. Vojna sa skončila pred vyše 50 rokmi. Tí ľudia to dnes nevedia. Viete, okolo nás, v našich mestách a dedinách žijú ľudia, ktorí tisíce mužov a žien, ktorí žijú v strachu, pretože nevedia, aký Pán Boh je. A preto sa schovávajú, snažia sa zamaskovať, aký sú svoju vystrašenosť. Odsudzujú seba, odsudzujú druhých, snažia sa polepšiť, žiť dobrým životom a nevedia, že pred 1900 rokmi vojna sa skončila. Kristus zvíťazil a dokázal, že miluje každého, že odpustí čokoľvek, komukoľvek. No tak ľudia už nemusia mať strach. Nemusia mať strach pred Bohom, ale môžu prísť a radosne prijať jeho odpustenie. Radosnou skutočnosťou je, že v Kristu Boh nám všetkým odpustil. A preto jeho posolstvo nám, vystrašeným ľuďom, znie. prestaňte sa skrývať. Vojna sa skončila. A to je to, čo vy a ja potrebujeme počuť. To je to, čo vy a ja potrebujeme prežiť. A to je to, čo môže ľudí okolo nás zmeniť. Amen. Drahý a láskavý náš nebeský Otče, chceme sa Ti poďakovať za všetky požehnania, ktoré sme dnešného dňa od Teba prijali. Ďakujeme za to, že Tvoje slovo k nám prehovára, dotýka sa našich srdc. Ďakujeme za to, že Ty nám pomáhaš v našich búrkach a krízach života. Ďakujeme za to, že si s nami, že môžeme mať vedomie Tvojej prítomnosti. Ďakujeme za to, že nie sme na tomto svete náhodne, ale že máš s nami s každým, ako tu stojíme pred Tebou, určitý zámer. A ďakujeme Ti za dar odpustenia. Ďakujeme za to, že i dnes večer môžeme začať z nového listu a odísť s vedomím, že Ty nás miluješ a prijímaš takých, akí sme. Ďakujeme Ti za zázrak odpustenia, keď ho prežívame v našich medziľudských, partnerských a rodinných vzťahoch. Daj, aby ako spoločenstvo veriacich sme dokázali toto vždycky spríkladniť, aby ľudia, ktorí prichádzajú, videli, že sme ochotní ľudí prijať, tak ako Ty si prijal nás. Ďakujeme za to, že keď sa rozídeme, že v tom novom týždni Ty budeš s nami, že sa nás nechystáš opustiť, že nemusíme nič robiť, aby sme si Tvoju lásku zaslúžili a že nám pomôžeš, aby sme ju dokázali prežívať takým spôsobom, aby bola príťažlivá aj pre ľudí, ktorí ťa ešte nepoznajú a žijú v strachu. Chválime ťa za všetko, čo sme od teba prijali. V Kristu Ježišovi, našom spasiteľovi, na veky požehnanom. Amen.